Kā jūs raksturotu mediju vidi Gruzijā? Ar kādiem izaicinājumiem medijiem Gruzijā šobrīd jāsaskaras?
Georgian media landscape was always polarized. It's culture of the and media history here.
Gruzijas mediju vide vienmēr ir bijusi polarizēta. Dominējošās partijas vienmēr ir dominējušas televīzijas kanālos, jo mediju īpašumtiesības ir koncentrētas to rokās. Un pro-opozīcijas televīzijas kanāli ir relatīvi vāji, lai sniegtu dažādu saturu. Valdība izmanto krievu stila troļu operācijas, lai manipulētu ar sabiedrības viedokli, un mēs strādājam ar viltus kontu un anonīmu Facebook lapu atklāšanu. Tas ir izaicinājums, jo veids, kādā viņi darbojas, to nav viegli uziet. Ja salīdzina prokrievisko spēku resursus ar valdības resursiem, parasti tie nebija vienlīdzīgi, jo Krievijas atbalstītāji vienmēr bija daļa no mūsu mediju ekosistēmas, bet tiem caur medijiem bija maz sasniedzamības līmenis, un tie vienmēr bija marginalizēti. Taču tagad mums ir valdība, kas izplata tādus vēstījumus, kas līdzīgi tiem, ko izplata Margarita Simonjana. Un viņiem ir lielāka iespēja izmantot resursus, jo vadība rada dienas kārtību, tā ir populārī lielie televīzijas kanāli, tā ļaunprātīgi izmanto administratīvos resursus, lai manipulētu ar sabiedrisko domu. Daudzi valsts sektorā strādājošie ir iesaistīti oponentu troļļošanā un izmanto bailes no kara, sazvērestības par globālu kara koalīciju un tā tālāk, lai nobaidītu cilvēkus un norādītu, ka esam vienīgā partija, kas nodrošina mieru valstī, un ja opozīcija uzvar vēlēšanās, tad jūsu nākotne būs līdzīga situācijai Ukrainā. Tas ir dabīgas bailes no kara, kas strādā, un kas saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām ir ietekmējušas cilvēkus, un tas ir saprotami, jo cilvēki, kuri ir piedzīvojuši pilsoņu karu un Krievijas iebrukumu, viņus šī propagandas vēsts par karu ietekmē.
Kāds medijas Gruzijā ir vispopulārākais? Tā ir televīzija, radio?
TV is a main source of information. Radio never was...
Televīzija ir galvenais informācijas avots. Radio nekad nav bijis tik populārs. Parasti cilvēku radio klausās, kad brauc vai sabiedriskajā transportā, un radio ir ierobežota sasniedzamība. Kas attiecas uz sociālajiem medijiem, vispopulārākais ir Facebook, bet daži mediju lietotāji pāriet uz TikTok vai Telegram kanāliem. Īpaši laikā, kad Krievija iebruka Ukrainā, Telegram bija galvenais avots, kur iegūt ziņas par notiekošo Ukrainā. Bet mēs redzam dažādu platformu lietojumu un redzam, ka prokrieviskie spēki pastiprināti vēsta to informāciju, kas atrodama krievu Telegram kanālos.
Russian Telegram channels and
Minējāt ārvalstu aģentu likumu, varbūt paskaidrojiet sīkāk, kā tas medijus ietekmē. Cik saprotu, lielākais risks ir mazajiem medijiem un interneta medijiem.
And for regional broadcasters, because broadcasters have the licenses regulated.
Un reģionālās raidorganizācijas arī, jo tām ir vajadzīgas licences, ko izsniedz regulātors. Un ja tās nereģistrējas saskaņā ar šo ārvalstu aģentu likumu, tad regulātors var liekt tām piekļūt. Licencei. Valdības mērķis ir ierobežot rietumu līdzekļu ieplūšanu, jo viņi saredz draudus demokrātijā, tā vietā, lai tos saredzētu Krievijā. Tāpēc viņi izmanto visus instrumentus, lai ierobežotu pieeju brīviem līdzekļiem, kuru nekontrolē valdība. Un mēs arī esam identificējuši, ka daži ķīniešu telekanāli ir saņēmuši grantus no Ķīnas vēstniecības un ir spekulācijas par to, ka Ķīna aizpildīs šo tukšo vietu, ko būs izraisījuši rietumu līdzekļu ieplūšanai noteiktie ierobežojumi. Un valdība arī cer uz to saistībā ar savām biznesa interesēm, un viņi attīsta strateģiskas attiecības ar Ķīnu, ko varētu uzskatīt par vieglu nosvēršanos Ķīnas virzienā, jo sabiedrībā atvērts atbalsts Krievijai nav populārs. Autoritāra stila pārvaldība ir daudz pieņemamāka autokrātiskiem līderiem. Tieši tādēļ arī likums tika pieņemts. Un novērojām pogromus un vandālismu pret pētnieciskajiem žurnālistiem un arī mums, jo mūsu biroju vandāļi izdemolēja divreiz, saliekot dažādas fotogrāfijas ar mums un tekstus, ka nodevējiem šajā valstī nav vietas un ka esam no ārvalstīm nākošu pavēļu izpildītāji un esam pseido-liberāli fašisti, tādēļ mums jāpamet valsts. pats. Tas pats notika ar pētnieciskajiem reportieriem. Viņu automašīnas tika izdemolētas. Un nenotiek nekādas izmeklēšanas par šīm lietām. Tas ir kaut kas līdzīgs Krievijas jauniešu kustībai Naši. Putins radīja šo kustību, lai uzbruktu kritiskām balsīm, žurnālistiem, civilējiem aktīvistiem, bet viņi bez maskām. Savukārt mūsu gadījumā vandāļi parādījās pie mūsu biroja naktī, slēpjot savas sejas.
Vai paredzat, ka situācija kļūs sliktāka, ja pašreizējā vara turpinās valdīt valstī? Vai turpināsies draudi žurnālistiem un tam līdzīgas lietas?
I think so, because they are isolating themselves from Western world.
Es domāju, ka jā, jo viņi paši sevi izolē no rietumiem, un jo vairāk tu to dari, jo tuvāk tu esi autoritāram režīmam. Un ja tavs vienīgais draugs ir Ķīna vai Krievija, kas apsveica šo likumu, kas apsveica pēdējās varas partijas darbības. Es domāju, ka nebūs vietas neatkarīgām balsīm un varēsim redzēt Gruzijas baltkrievizāciju. Ja zināt šo gadījumu, viņi veica kratīšanu domnīcas Atlantic Council projekta DFR Lab darbinieku mājās, kas ir klasiska krievu stila operācija. Viņi norāda, ka kompānijai, kas nodrošina pakalpojums DFR Lab, ir kaut kādas problēmas, kas varētu tā arī būt, bet kādēļ ir jāveic kratīšana šo žurnālistu mājās, kuriem nav nekādas saistības ar šo lietu. Mēs analizējām prokremlisko spēku un valdošās partijas vēstījumus pirms vēlēšanām, un šīs ir pirmās vēlēšanas, kurās valdošā partija apgalvo, ka rietumi iejaucas vēlēšanās, un starptautiskie novērotāji ir neobjektīvi, un ka viņi mēģinās delegitimizēt rezultātus, kas pavērs ceļu revolūcijai, ko atbalstīs rietumi. Tātad rietumi nevis Krievija ir ienaidnieks, un tā ir atšķirība no iepriekšējām vēlēšanām.
Between previous election and today's election.
Kādi ir dezinformācijas narratīvi, kas tiek izplatīti no Krievijas, ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet kopumā?
Messages coming from Russia now.
Patiesībā vēstījumi no Krievijas tagad ir tādi paši kā valdošajai partijai, ka integrācija NATO vai rietumu institūcijās ir kara cēlonis, kā tas ir it kā noticis Ukrainā. Mūsu premjers teica, ka iemesls karam Ukrainā ir NATO integrācija. Un varam redzēt tādus pašus vēstījumus nākam no Krievijas vai citiem ar Krieviju saistītiem resursiem. Otra lieta ir, viņi sēja bailes par karu un bailes par teritoriālās integritātes zaudēšanu, sakot, ka integrācija NATO nozīmē, ka piektais pants par kolektīvu aizsardzību nebūs attiecināms uz okupētajiem reģioniem. Tādēļ NATO it kā mūs spiežot ziedot teritoriālo integritāti, lai iestātos NATO. Vēl viena spekulācija ir par Turciju, kas it kā ir galvenais draudz Gruzijai. Norādot, ka ja jau Krievija ir okupants, kāpēc lai Turcija tāda nebūtu? Tiek norādīts uz Osmaņu impērijas laiku un teikts, ka Krievija ir vienīgā vara šajā reģionā, kas var atturēt turku ambīcijas atjaunot Osmaņu impēriju. Ka Krievijas neveiksme Ukrainā nozīmētu Turcijas pieaugošu ietekmi reģionā un Krievija ir ortodoksāla valsts, kas mūs sargā pret musulmaņu Turciju. Tāpat tiek teikts, ka Krievija sargā mūs no izvirtušajiem rietumiem. Viens priesteris pat teica, lai gan Krievija mums uzbruka fiziski ar tankiem, rietumi cenšas iznīcināt mūsu dvēseli, un tā ir svarīgāka par mūsu ķermeni. Vēl bez bailēm viņi iesēja arī neusticību liberālai demokrātijai un rietumu atbalstam, sakot, skat kā ASV un rietumu valsts atbalstīja mūs 2008. Gada kara laikā ar ūdeni un pamperiem, tādējādi noniecinot lomu, ko rietumi spēlē šajā reģionā. Tāpat spekulē par Ukrainu, sakot, ka Ukrainas uzņemšana NATO nav drošības garants mūsu reģionam. Un vēl tiek teikts, ka spēcīga Krievija ir visu problēmu atrisinājums, jo Krievija vismaz neievieš homoseksuālismu, kamēr rietumi nevarēja parūpēties par mūsu drošību. Tad vismaz parūpēsimies par savu identitāti.
Vai Gruzijā draudi žurnālisti žurnālistiem tiek izteikti arī sociālajos medijos, vai Grūzijā šādi gadījumi nonāk arī tiesā?
Actually, I agree that it's difficult to achieve the results in case of especially harassment.
Patiesībā ir grūti sasniegt rezultātus lietās par aizvainošanu vai naida runu. Un šis ir piemērs, kad algoritmi nesaprot vietējo kontekstu. Kā faktu pārbaudītāji mēs sadarbojamies ar Meta un atzīmējam maldinošu saturu tās platformā, bet ir personiska rakstura gadījumi, kad ar valdību saistīti konti izplata video materiālus vai saturu, norādot, ka kādam, piemēram, ir kāda afēra. Kā mēs varam pārbaudīt politiķu privāto dzīvi? Tas ir neiespējami. Bet saturs politiķa reputācijai ir kaitējuma nodarošs. Es personīgi institūcijām ziņoju, kad anonīmas lapas saistītas ar valdību izplatīja saturu par žurnālistiem, kurā tika minēts, ka viņi ir geji un tautas ienaidnieki. Un platforma reakcija nevienmēr ir pozitīva, un tad cenšamies viņu sasniegt individuāli, lai izskaidrotu kontekstu, jo tas žurnālistu darbu padara problemātisku, un tā pilnīgi skaidri ir uzskatāma par naida runu.
Bet vai ar šo informāciju varat vērsties tiesību sargājošās iestādēs, vai tās kaut ko var iesākt?
This is a problem that law enforcement bodies are not neutral.
Tā ir problēma, ka tiesību sargājošās iestādes nav neitrālas. Un ja oriģinālais informācijas avots būs pro valdības Facebook lapās, viņi nereaģēs. Es jūlija beigās saņēmu vairākus e-pastus no personas, kas, ja nemaldos, ir valdošās partijas loceklis ar izvarošanas draudiem, kas bija vērsti pret mani un maniem darbiniekiem. Mēs iesniedzām sūdzību prokuratūrā, viņi to pārsūtīja iekšlietu ministrijai, bet neviens mani nav nopratinājis. Un man tika sūtīti kādi divi vai trīs šādi e-pasti dienā. Šī nav tā valsts, kur institūcijas mūs aizstāv. Ir vieglāk šīs problēmas risināt ar platformām, nevis ar mūsu valdību.
Kā žurnālisti sevi var pasargāt, ja redz vai jūt, ka pret tiem ir vērts apdraudējums? Saprotu, ka ir sajūta, ka tiesību sargājošās iestādes pasargāt nevar, bet vai ir citas iespējas, kā sevi pasargāt?
Actually, we still have quite vibrant civil society actors and advocacy groups that are helping us.
Patiesībā mums joprojām ir diezgan aktīvi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kuri palīdz mums aizsargāt mūsu tiesības. Mēs apvienojāmies ar nevalstiskajām organizācijām, lai iestātos pret ārvalstu aģentu likumu, lai norādītu, kādi ir tā nolūki. Mēs ceram turpināt šo strīdu Eiropas cilvēktiesību tiesā, un starptautiskie sargsuņi arī mums palīdz monitorēt represijas vai pārkāpumus, kas Grūzijā notiek. Tas, diemžēl, ir vienīgais ceļš, kā varam rīkoties, jo vietējās institūcijas nav ieinteresētas mums palīdzēt, jo tās ir daļa no valsts aparāta represijām. Šovasar daži indivīdi nolēma mūs iesūdzēt tiesā. Viens bija antivakseris. Viņš norādīja, ka viņu publicētā satura atzīmēšana Facebook nodarīja viņam reputācijas zaudējumus. Mēs bijām atzīmējuši viņu saturu Meta platformā kā maldinošu. Satraucoša tendence ir tā, ka valsts institūcijas tiek izmantotas pret vietējām nevalstiskajām organizācijām. Notikumi šovasar un pirms vēlēšanām rada biedējošu efektu uz pārējiem, jo arī mūsu faktu pārbaudītāji domā, vai nākt uz darbu.
Fact checkers were thinking yesterday they can approach our offices.